Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti da povodom povlačenja zakona protiv diskriminacije u Srbiji iz procedure na zahtjev crkava, zastupnik Liberalno-demokratske partije kaže da one stranke koje to dopuštaju trebaju izaći sa takvim programom pred birače, pa ako dobiju.
Neka prave džamahiriju kome će moći telefonskim razgovorom Irine ili neko drugi ili Pahomi ili bilo ko da povlače zakon iz procedure.
Pratimo i prvi tjedan predizbornih kampanja u Crnoj Gori i Makedoniji. Opozicija u Podgorici optužuje vladajuću stranku da
zloupotrebljava i državne resurse, pa joj ne pričinjava veliki problem da od usta građana Crne Gore izdvoje i za besomučnu i kičerajsku kampanju na elektronskim medijima.
U Makedoniji do sada sve protiče bez incidenata, čak su i verbalni okršaji predsjedničkih kandidata mlaki.
Jedino mirnu vodu talasaju partijski portparoli, koji po nekoliko puta na dan izlaze sa preskonferencijama, izjavama, obaveštenjima i naravno poručuju građanima da su oni bolji od onih drugih. Na to obično dolazi kontra izjave iz suprotnog tabora i tako nekoliko ciklusa svaki dan.
Kako ocijeniti Brčko 9 godina nakon osnivanja distrikta?
Grad u kome njegovi građani sve tri nacionalnosti žive skladnije nego u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Osim ove karakteristike, Brčko je primjer uspješne privatizacije, dostignuća u oblasti privrede, političkog života i kulture.
Toliko uvod u ovoga dijela emisije, no najprije pregled današnjih događaja u regiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri obrane zemalja Jugoistočne Europe okupili su se u Zagrebu na neformalnom sastanku na kojem se razgovaralo o suradnji u regiji, širenju NATO-a i izazovima globalne sigurnosti. Susret se održava uoči aprilskog samita NATO-a na kojem Hrvatska i Albanija očekuju pristupanje u punopravno članstvo. Kakve su poruke iz Zagreba, javlja Eni Zević.
Članstvo u euroatlantskim integracijama svih država regije najbolje garancija njene stabilnosti. Zajednički je zaključak dvodnevnog neformalnog družanja obrambenih čelnika A5 Američko-Jadranske povelje, Hrvatske, Albanije, Makedonije i novih članica Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zatim ministara obrane Mađarske, Grčke i Turske, te zamjenika ministara i državnih tajnika u ministarstvima obrane Italije, Slovenije, Bugarske, Rumunjske i Srbije. Zadovoljstvo skupom izrazio je i predstavnik NATO-a, pomoćnik glavnog tajnika za obrambenu politiku i planiranje Jerzy Šedivi.
Vrata NATO-a ostaju otvorena za sve države regije koje žele postati članice, koje zagovaraju vrijednosti NATO-a i sposobne su postići potrebne standarde. Na skupu se razgovaralo među ostalim o novim mogućnostima regionalne suradnje u sklopu Američko-Jadranske povelje, ulozi NATO-a u jugoistočnoj Europi kroz suradnju i pomoć u reformi sigurnosnog i obrambenog sektora, proširenju NATO-a iz perspektive regije i euroatlantskih integracija, te o doprinosu država regije, miru i stabilnosti kroz mirovne operacije u svijetu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije potpisali su danas bilateralne protokole o provođenju patrola duž zajedničkih granica, što je jedan od preduvjeta Šengenskog sporazuma. Iz Beograda, Radovan Borović.
Bilateralni protokoli o bezbednosti zajedničkih granica povećava stepen bezbednosti zemalja Zapadnog Balkana, kaže domaćin skupa srpski ministar policije Ivica Dačić.
Da ćemo veoma aktivno sarađivati u razmjeni kriminalističko-obaveštajnih informacija kako bismo se borili protiv kriminala.
Plan granične bezbednosti predviđa punu primjenu do 2012. godine u okviru pridruživanja regiona Evropskoj uniji. Ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović.
Da potvrdimo još jednom, svima nam trebaju dakle, otvorene granice, granice otvorene za legalne prostore, ljudi, roba, zatvorene za sve vrste prekograničnog kriminala.
Crna Gora i Makedonija iskoristili su ovu priliku i potpisale sporazum o dvojnom državljanstvu, dok se isti dokument između Srbije i Crne Gore još usaglašava, kaže šef crnogorske policije Jusuf Kalomperović.
Nisu propali razgovori oko ugovora o dvojnom državljanstvu, da ćemo te razgovore nastaviti i ocijenili smo da bi to najbolje bilo da se učini odmah nakon izbora u Crnoj Gori 29. marta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Britanski princ Andrew Vojvoda od Yorka boravi u dvodnevnom posjetu Crnoj Gori. Princ je u Podgorici službeno otvorio ambasadu Velike Britanije, izvještava Biljana Jovičević.
Britanski princ Andrew rekao je na svečanosti da ambasada treba da omogući i olakša saradnju i komunikaciju Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva.
And so the embassy is really here.
Upravo iz tog razloga je naša ambasada ovdje kako bi omogućila i olakšala takvu saradnju i komunikaciju. I naravno, kao što znate, naša ambasada pokriva mnogobrojne aktivnosti, posebno imajući u vidu vaše stremljenje, odnosno vaše ciljeve ka evropskim i evroatlantskim integracijama.
Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen podsjetio je na istorijski razvoj odnosa dvije države i to da je Britanija bila među prvim državama koje su priznale crnogorsku nezavisnost nakon Berlinskog kongresa 1878. godine, kao i nakon njenog obnavljanja prije tri godine.
Mi smo danas veoma zahvalni Velikoj Britaniji koja snažno podržava demokratski razvoj nove mlade crnogorske države, njene strateške ciljeve europske i euroatlantske integracije.
Britanski princ susreo se i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem i premijerom Milom Đukanovićem. U saopštenju iz Vujanovićevog kabineta navodi se da je princ podržao napore Crne Gore da što prije bude dio Evropske unije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je prva zemlja regije koju je Borut Pahor, slovenski premijer, posjetio nakon dolaska na funkciju. Slovenija Srbiju vidi kao jednog od najbitnijih ekonomskih i političkih partnera, što govori i činjenica da je u Beogradu potpisan memorandum o razumijevanju o tehničkoj pomoći u oblasti evropskih poslova, ali i održan skup najmoćnijih slovenskih i srpskih privrednika, izvještava Zoran Glavonjić.
Slovenija je među pet najvećih stranih investitora na srpskom tržištu sa ulaganjima većim od 1,2 milijarde evra, pa je to bio jedan od glavnih razloga za razgovore predstavnika Srbije i Slovenije u Beogradu na najvišem nivou. Srpski slovenački premijer Mirko Cvetković i Borut Pahor pretresli su i bilateralna pitanja, pa je tako rečeno da kroz sukcesiju slovenačka preduzeća neće biti oštećena, kao i da je otvorena mogućnost da se u Sloveniji uskoro reši problem socijalnog osiguranja za srpske državljane. Pahor je rekao da je njegovom posjetom i simbolički otvoreno novo poglavlje u odnosima između Slovenije i Srbije.
Koliko su bili problemi i novire?
Iako su postojale svojedobno određene prepreke za približavanje i razumevanje između Slovenije i Srbije u proteklih 20 godina, ja mogu reći da smo kroz dosadašnju aktivnu saradnju postigli to da u sljedećih 20 godina ne treba očekivati neke bitne prepreke. Nema razloga da se naše dve zemlje ne bi mogle u buduće dobro razumeti. Mi ćemo obojica učiniti sve što je u našoj moći da poboljšamo našu saradnju i to tako na ekonomskom kao i na političnom planu uopšte zadovoljstvo naših građana.
V zadovoljstvo obeh narodov i obeh država.
Premijeri su se posle presa u zgradi srpske vlade zajedno uputili na slovenačko-srpski poslovni forum na kom je učestvovalo 42 kompanije iz Slovenije, gde su se dogovorili da i uslovima svetske ekonomske krize pokušaju da zadrže postojeći nivo ekonomske saradnje, pa i da je prošire ukoliko to bude moguće. Premijer Cvetković pozvao je slovenačke investitore da iskoriste povoljnosti ulaganja u Srbiju.
Slovenija za Srbiju predstavlja ulaznicu na tržište Evropske unije i u tom smislu naša preduzeća moraju da iskoriste sve mogućnosti tog položaja u smislu pozitivnog iskustva njihovih partnera iz Slovenije. Istovremeno, Srbija za Sloveniju predstavlja ulaznicu na tržište Ruske federacije, a od aprila 2009. godine i Belorusije, što u uslovima smanjene globalne tražnje može da bude od vitalnog značaja.
Učesnici foruma izneli su podatak da je u 2008. izvoz srpske privrede u Sloveniju bio 505 miliona dolara, a da je uvoz iznosio 644 miliona. Međutim, nepovoljno je što je u januaru 2009. izvoz iz Srbije u Sloveniju opao za 55%, dok je pad izvoza slovenačke privrede na srpsko tržište 18%. Zdenka Pavčeka, predsjednika gospodarske zbornice Slovenije, pitali smo da li će zbog globalne krize opasti slovenačka ulaganja u Srbiju.
Pogledajte, ja ne bih rekao manje ili više. U zavisnosti od mogućnosti, u svakom slučaju, ekonomija je Slovenije puno vezana na Srbiju, a najveća destinacija Srbija po investicijama slovenske privrede. To je ono što je nama želja, da se srpska roba, srpske usluge i srpske investicije jače pojavljaju i na našem tržištu. Znači da tu ide za jedno dopunjavanje i ne vidimo nikakvih razloga da to ne bi išlo napred.
Njegov kolega Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije, rekao je za naš program da je nova perspektiva slovenačko-srpske saradnje u energetici, izgradnji puteva i železnice, informacionim tehnologijama, poljoprivredi i turizmu.
Radi se o kompatibilnim privrednim granama i o preduzećima koje su se dobrim delom dopunjavale u prošlosti, tako da lično mislim da ono što je potrebno u ovom momentu stvoriti što povoljniji privredni ambijent, a predstavnici biznisa sigurno će kroz svoje poslovne aktivnosti naći kako da obezbede profit i kako da zajednički možda i nastupima na trećim tržištima obezbede kvalitetnije aktivnosti i da unaprede nivo suradnje.
U Srbiji jedna od najpopularnijih slovenačkih firmi je Gorenje, koje fabriku ima i u Valjevu. Marka Mrzela, direktora Gorenja u Srbiji, pitali smo kako ide posao.
Naše iskustvo što se tiče Srbije je uvek bilo samo u pozitivnom pravcu. I kad smo se odlučivali za investiciju koja je bila tada prva prekretnica nekako u razvoju internacionalizacije naše proizvodnje, mi smo se odlučili za Srbiju. I moram da kažem da se ni u jednom trenutku nismo pokajali. Poslednjih godina beležimo ovde izuzetno dobre rezultate. Mislim da smo nekako opravdali opet ono poverenje koje su potrošači imali ranije u naše proizvode i to pokušavamo da im dokažemo svakog dana.
Jedna od najjačih kompanija u Srbiji je East Point. Za ovu firmu čiji opseg poslovanja je širok, dovoljno je reći da je nameravala da kupi rudarsko-topioničarski bazen Bor. Vlasnik East Pointa Zoran Drakulić za naš program rekao je da je perspektiva srpsko-slovenačke saradnje dobra.
Normalno, krizno vreme sve smanjuje, tako da ne trebamo ničega spektakularnog sada očekujemo u narednih godinu dve.
Da li bi vi sa vašom firmom nešto radili u Sloveniji? Zašto bi bili zainteresovani?
Pa znate šta, mi u svakom slučaju imamo neke male poslove sa Slovenijom, ali to je malo tržište obzirom na posao kojim se mi bavimo. Mi ne računamo nešto posebno na to tržište, ali normalno svaki plasman na tržište Slovenije dobro došao.
Na kraju se vraćamo Gorenju i njegovoj popularnosti u Srbiji, u kojoj svaka kuća ima bar jedan proizvod te marke. Tajnu i recept za budućnost otkriva Marko Mrzel.
Nešto je sigurno tradicija koje Gorenje uvek imalo na ovim područjima.
Ima li tu i malo nostalgije?
Pa ja mislim da ima nostalgije sa jedne i sa druge strane. Tako da mislim da je prirodno saradnja između dve zemlje i da prirodno ljudi veruju drug drugome, pošto na kraju krajeva živimo u istom regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Iznervirani ministar u vladi Srbije Rasim Ljajić povodom povlačenja zakona protiv diskriminacije iz parlamenta Srbije na intervenciju Srpske pravoslavne crkve i drugih većih crkava u Srbiji je izjavio: neka nam se kaže u buduće da zakone šaljemo prvo crkvama, a onda neka idu u redovnu proceduru. Dakle, to nije rekao bilo ko, već ministar u vladi Srbije. Ova njegova rečenica sugerira da nešto nije u redu u odnosu između crkve i države. Kakva je moć crkve u Srbiji danas? Iz čega se crpi njen utjecaj? Da li su u pravu oni koji se pitaju da li uopće Srbija sekularna država? Ili je crkva jedan od igrača, ne i najbitnijih, koji igraju u državnom dvorištu? Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pre samo par meseci ista ova pitanja deo javnosti je postavljao jednim drugim povodom, povodom novog statuta Vojvodine. Tada se također oglasio sinod Srpske pravoslavne crkve pismom državnom vrhu u kome se izražava zabrinutost za suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Boris Tadić, predsjednik Srbije i najveće vladajuće stranke, pre neki dan ponovio je sličnu poruku o pokušaju rasparčavanju Srbije što iz Vojvodine, što sa Kosova. Nije davno bio razvod Srbije i Crne Gore, tokom koga se Srpska pravoslavna crkva svaki čas oglašavala od ozbiljnih stvari, osude referenduma o samostalnosti, do farsičnog štrajka glađu vladike Filareta na granici između dve nove države. Vraćamo se zakonu o diskriminaciji. Kako je moguće da je dovoljan jedan telefonski poziv da bi se iz procedure dan uoči početka zasedanja parlamenta povukao zakonski predlog na kome je rađeno pune tri godine i koji je, kažu, već bio poslati u Brisel? Nenad Prokić, poslanik Liberalno-demokratske partije.
Ovo je telefonski razgovor nakon čega se povukao zakon antidiskriminacije iz procedure je nešto što ne pripada modernom svetu. To pripada stvarno džamahirijama, ali onda neka izađu političke partije koje to dozvoljavaju, neka izađu sa takvim planom i programom na izbore, pa kada dobiju, neka prave džamahiriju kome će moći telefonskim razgovorom Irine ili neko drugi, ili Pahomi, ili bilo ko, da povlači zakon iz procedure.
Zoran Živković, bivši premijer, kaže da nije problem u crkvi, već u državi.
Pa mislim da je to više marketinško igranje sa crkom nego realni uticaj crkve. Nego je to uticaj marketinških magova koji nemaju pojma ni sa životom ni sa politikom, a utiču vrlo na politiku i život u našoj zemlji. To je jedan onako akt koji pokazuje da vlada nema nikakav autoritet.
Ljubivoje Stojanović, savjetnik u ministarstvu vera, smatra da treba poštovati pravila igre, da nije dobro da se ona krše, ali naglasak stavlja na to da mnogima smeta aktivna uloga crkve u Srbiji danas.
Mnogi ljudi, kad vide da postoji to neko uvažavanje, odmah to proglašavaju za klerikalizam, ne znam šta, jer prosto bilo im je lepše ono vreme kada je crkva bila potisnuta. Mislim da smo sad u jednom stanju traženja najboljih mogućnosti uvažavanja, neosporavanja. Iz prošlih vremena ima jedna lepa kovanica, to je miroljubiva koegzistencija. To bi bilo onako idealno.
Nenad Prokić ne vidi problem u oglašavanju crkve, već u nepoštovanju procedure.
Jer je stav crkve važan za svako mišljenje koje želi da bude opšte prihvaćeno. Tu ne želimo uopšte da prenebregavamo mišljenje crkve, ali zato postoji određena procedura. Crkve su već bile pitane, kada reču o antidiskriminacijnim zakonima, učestvovali su u pripremi zakona, ali oni sad hoće nešto nakladno, van procedure. Pa se na taj način onda crkva pojavljuje kao sila opasna za pravnu državu. To nije dobro.
Zoran Petakov, jedan od autora i urednika zbornika kritika klerikalizacija Srbije, kaže da se političari u čiju iskrenu religioznost on sumnja, utrkuju u udvaranju crkvi koja je uspela da se izbori za poseban status u društvu.
To je stvar koja je užasno opasna, zato što ako se povlađuje crkvi danas, sutra će se pojaviti obraz kao predstavnik crkve ili nekakva druga fašistička organizacija ili paramilitarna organizacija koja će se sakriti iza termina pravoslavlje ili termina katoličanstvo u Hrvatskoj ili kako god, i onda će oni moći nesmetano da deluju. E, to je problem države i to je problem političara i to je problem aktuelne političke elite.
Ovakva simfonija crkve i države danas u Srbiji, u kojoj se ne poštuju demokratska pravila igre, kaže Nenad Prokić, loša je vest i za državu i za društvo, a najviše za demokratiju. Sve je to posljedica smutnje, pometnje, u kojoj se poduže nalazi srpsko društvo. Samo jedna od vidljivih posljedica je to što nema balansa između crkve i države, koji je u evropskim zemljama davno uspostavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi tjedan predizborne kampanje u Crnoj Gori na elektronskim medijima započelo je emitiranje predizbornih spotova, ali se vrte spotovi Demokratske partije socijalista, odnosno vladajuće koalicije. Što je sa medijskom promocijom ostalih sudionika u izbornoj utrci? Otkud strankama novac za medijsku kampanju? Iz Podgorice odgovor nudi Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje zašto opozicione stranke nisu krenule u promociju putem video i audio spotova na elektronskim medijima, naši sagovornici ne spore da imaju problem sa obezbeđivanjem sredstava za te namjene, ali i najavljuju da će narednih dana pa do kraja kampanje i njihovi spotovi biti vidljivi. U ovom trenutku samo koalicija predvođena Demokratskom partijom socijalista uveliko emituje spotove na uticajnim elektronskim medijima. Prema riječima jednog od lidera koalicije Demokratski centar Liberalna partija Miodraga Živkovića, ova koalicija će se pojaviti sa skromnom minutažom u periodu koji slijedi.
Sasvim normalno, Demokratska partija socijalista ima neograničenu količinu novca koji može da potroši u ovoj kampanji kao što je trošila u svim kampanjama do sada. Što se tiče koalicije Liberalne partije Demokratskog centra za drugačiju Crnu Goru, samo da vam kažem da je jedna sekunda u elektronskim medijima u prosjeku oko 30 eura i onda možete zamisliti koliko košta jedan spot.
Portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da će kampanja ove stranke biti skromna, a što se tiče duga koji postoji prema televiziji Crne Gore, bit će izmiren, ali to neće uticati na niz apsurda javnog servisa prema opoziciji.
Pa kako sad stvari stoje, mi ćemo imati, čini se, dva neka sučeljavanja i na svakom od njih ćemo imati otprilike po dva minuta da predstavimo svoj izborni program. Mislim da je to nepotrebno komentarisati do koje mjere je to neozbiljno. A što se tiče duga, mi smo rekli da ćemo, mi izmirujemo taj dug prema državnoj televiziji. Apsurdna je činjenica da mi smo državnoj televiziji recimo platili u prethodnoj kampanji više nego što je partija ukupno dobila za godinu dana iz budžeta, a da ne govorim o tome da je to znatno više nego što je partiji opredijeljeno kroz budžet za prethodnu kampanju. Naravno, postojaće i medijska komponenta, radi se o oko 8 televizijskih stanica, od kojih dvije zaista imaju nacionalno pokrivanje, a preostali 6 su lokalne televizijske stanice, jedno desetak radio stanica, i taj koncept nam se pokazao vrlo uspješno u prethodnoj kampanji.
Nova srpska demokratija je već krenula sa bilbordima i javnim promocijama putem skupova. Prema riječima portparola Jovana Vučurovića, uskoro treba očekivati i spotove na elektronskim medijima.
A od sutra krećemo i sa emitovanjem spotova na elektronskim medijima, a u funkciji će biti i naš novi stranački website. Naravno, broj spotova biće ograničen i zavisit će od naših materijalnih mogućnosti koje su veoma skromne. Svakako da su stranke opozicije u određenom hendikepu u odnosu na Demokratsku partiju socijalista, koja u svoju kampanju zloupotrebljava i državne resurse, pa joj ne pričinjava veliki problem da od usta građana Crne Gore izdvoje i za besomučnu i kičerajsku kampanju na elektronskim medijima. Međutim, postoji i druga strana medalje. Mislim da agresivna medijska kampanja vladajuće koalicije je definitivno odraz panike i činjenice da nije sve onako kako su planirali u svojim štabovima, već da u tim krugovima postoje veliki problemi, kao i u samom članstvu DPS-a.
Srpska nacionalna lista je odlučila da tokom naredne sedmice intenzivira medijsku kampanju, kaže šef medijskog tima Dobrilo Dedeić.
Mi ćemo danas, eventualno ujutro, završiti spot koji će se vrtjeti na televizijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prvi tjedan predizborne kampanje za predsjedničke i lokalne izbore u Makedoniji polako ističe, a prvi utisci su da je početak bio relativno miran, imajući u obzir sve ono što se događalo na prethodnim izborima. Za sada nema incidenata, izostaju uobičajeni agresivni vokabular političkih partija, a i prva televizijska debata 7 predsjedničkih kandidata prošla je u mirnom tonu i bez većih verbalnih duela. Iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Jedino mirnu vodu talasaju partijski portparoli, koji po nekoliko puta na dan izlaze sa preskonferencijama, izjavama, obaveštenjima i naravno poručuju građanima da su oni bolji od onih drugih. Na to obično dolazi kontra izjave iz suprotnog tabora i tako nekoliko ciklusa svaki dan. A kada je reč o kampanji kandidata za predsjednika, jedno od pitanja koje je zanimljivo za glasače i oko koga se lome koplja je vanjska politika i naročito problem sa Grčkom oko imena. Svi kažu da su spremni da vode konstruktivnu i odgovornu spoljnu politiku koja će zatopliti odnose sa svim susjedima. Ne precizirajući konkretnu strategiju u sporu sa Grčkom, ukoliko bude izabran za predsjednika, kandidat vladajuće VMRO DPMNE, profesor na Pravnom fakultetu Đorge Ivanov, očekuje da se u budućnosti nađe zajedničko razumevanje o ovom problemu sa obe strane.
Da go potiknuvame što poveće proces preko Ujedinjenih nacija.
Da što više podstičemo proces preko Ujedinjenih nacija sa svežim idejama, većom kooperativnošću, da bi došli do nečega što bi bilo zajedničko i neće biti uvredljivo niti za nas, a niti za njih. Sa druge strane, kandidat opozicionog socijaldemokratskog saveza Ljubomir Frčkovski, koji je isto tako profesor na Pravnom fakultetu, kaže da bi najpre započeo diplomatsku operaciju sa više kontakata sa strateškim partnerima, sa ciljem obnavljanje poverenja da je Makedonija normalna država, a ne negativno čudo na Balkanu koje se bavi samo antikom.
A makedonski identitet, nacija i jazik bude garantiran, za njega nikoga što se pregovaralo.
Makedonski identitet, nacija i jezik da budu garantovani, o tome se nikada nije pregovaralo. Treba pregovarati o imenu za međunarodnu upotrebu koje će zameniti naziv bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Termini Severna ili Gornja Makedonija su bolji od termina Republika Makedonija u zagradi Skoplje. Predsjednički kandidat Demokratske unije za integraciju, Agron Budžaku, kaže da spoljna politika zemlje podrazumeva dobrosusjedske odnose, a to znači kompromis sa Grčkom u što skorije vreme. On kaže da Albanci trebaju biti aktivno uključeni u pregovore o imenu.
Ne sme da na nikoj način zagrozi multietnički karakter države.
Ne sme se na nijedan način ugroziti multietnički karakter države. U tom kompromisu ne treba ugrožavati identitet naših sugrađana i treba uzeti u obzir kulturnu i historijsku osjetljivost našeg južnog susjeda. Imer Selmani, koji je kandidat Nove demokratije, kaže da novi predsjednik treba nametnuti dinamični stil pregovora, ali da se pri tome ne povredi identitet makedonskog naroda.
Mnogi građani se plašat neka bilo koja promjena, jedna bukva, ako se smeni.
Mnogi građani se boje da će bilo kakva promjena, pa i jednog slova u ustavnom imenu, promijeniti identitet makedonskog naroda. To pitanje apsolutno ne može biti predmet razgovora i dogovaranja sa grčkom stranom, već će se isključivo raditi na pregovorima o imenu, kaže Selmani. A lokalni izbori, koji će se održati isto tako 22. marta, su nekako u senci predsjedničkih. Glavna borba se vodi o tome ko će biti gradonačelnik Skoplja i opština u glavnom gradu, kao i u većim gradovima. Za tu funkciju u Skoplju i još 84 opština u Makedoniji borit će se više od 350 kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nedjelju 8. marta navršit će se 9 godina od uspostave Brčko distrikta. Tadašnja općina 2000. postala je distrikt pod međunarodnom arbitražom. Status ovog dijela Bosne i Hercegovine, odnosno 1% njene teritorije u Dejtonskom sporazumu nije riješen, a proglašenje distrikta nakon međunarodne arbitraže nije označio kompletiranje njegovog pravnog statusa. Naime, ovaj prvi distrikt u Bosni i Hercegovini nikada nije upisan u ustav zemlje, što znači da praktično nije za ovaj najviši pravni akt niti postojao. Usvajanjem amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, što je trenutno u skupštinskoj proceduri, Brčko bi se stavilo pod ustavne ingerencije Bosne i Hercegovine, ugasio bi se ured supervizora, čime bi prestale nadležnosti međunarodne zajednice. Tema Brčko distrikt 9 godina poslije u prilogu Dženane Karabegović.
9 godina postojanja Brčko kao distrikta dovelo je do toga da je to jedini bosansko-hercegovački grad koji se može pohvaliti multietničnošću, grad u kome njegovi građani sve tri nacionalnosti žive skladnije nego u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Osim ove karakteristike, Brčko je primjer uspješne privatizacije, dostignuća u oblasti privrede, političkog života i kulture. Vodeći ljudi grada, iako se slažu sa konstatacijom kako je ovakav model koji može biti primjer cijeloj zemlji rezultat međunarodne supervizije, kažu i da su svi Brčaci zaslužni za sliku koju grad ima kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire. Gradonačelnik Dragan Pajić.
Mi smo postali na neki način ovisnici međunarodne zajednice. Kad god imamo težak problem, kad god imamo potrebu da se dogovaramo, najlakše nam je da kažemo mi se ne možemo dogovoriti i onda očekujemo da nam OHR riješi probleme. Mislim da je sada pravo vrijeme i da jednostavno preuzmemo sudbinu svoju u svoje ruke.
Mirsa Đapo proveo je 2 mandata na mjestu gradonačelnika Brčko distrikta. 2000. godine, kada je grad proglašen distriktom, prema Đapinim riječima, bio je zapušten u svim sferama života. Iako nekadašnji gradonačelnik, a sadašnji predsjednik Skupštine, ne želi priznati kako je današnji izgled posljedica ulaganja međunarodne zajednice, ipak priznaje učešće USAID-a u projektima izgradnje infrastrukture, vodovodne mreže i puteva. Samo za ove namjene ova organizacija je uložila 100 miliona dolara.
Mnogo je značajnije ovdje prisutna supervizija. Jedino u Brčko međunarodna zajednica preko supervizora, konačni arbitražni rješenje je jasno utvrđena nadležnost supervizora. U mnogo čemu pomogao je od, ajde da kažem, pomirenja naroda do integrisanja institucija. Nema paralelnih institucija, tako da je značajnije međunarodno prisutno bilo na taj način, a manje u ovom ulaganju.
Brčko obilježi i veliki procenat povratnika. Zamjenik predsjednika Skupštine Ivan Krndelj kaže da je primjera radi povratak Hrvata duplo veći nego što je to bio prije 4 godine.
Imamo još uvijek problema i oko deminiranja, imamo problema oko podizanja poljoprivredne proizvodnje, obiteljske proizvodnje na onu razinu koja je bila prije rata, kada su ljudi imali i farme i strojeve i sve ostalo što je naravno uništeno, pokradeno i tako dalje. Sve su to evo problemi koji utiču na povratak. Želja postoji, povratak je evidentan i sigurno najbolji u Bosni i Hercegovini.
Osim privrednog, grad bilježi i kulturni razvoj. U ovoj sferi obnovljeno je sve ono što je Brčko imalo i prije rata. U gradu djeluje 20 udruženja koja se bave kulturom i nekoliko manifestacija, među kojima su najrespektabilniji susreti pozorišta Bosne i Hercegovine, koji se svake godine održavaju u novembru. Za razliku od drugih gradova, sva kulturna dešavanja pomognuta su financijskim sredstvima vlade Brčko distrikta, direktor festivala Jakov Amidžić.
Jedino uspjeli da obnovimo amatersko pozorište, to jest imamo u planu da stvorimo profesionalno pozorište, a sve ostalo što je bilo prije rata smo obnovili, postavili na jedan suvremeniji način i još uz to smo stvorili novi kvalitet, tako da mogu reći sigurno da je sad kulturni život u Brčkom jači nego prije rata.
9 godina Brčko distrikt bio je pod supervizijom OHR-a, odnosno supervizora koji je donosio najznačajnije odluke za grad i pomagao tamošnjim vlastima da Brčko ima status kakav je danas. Uskoro taj grad ostaje bez svog visokog predstavnika. Odlukom međunarodne zajednice, parlament Bosne i Hercegovine prihvatio je amandman na Ustav BiH za Brčko distrikt. Prijedlogom amandmana distrikt se uređuje kao jedinica lokalne samouprave pod suverenitetom Bosne i Hercegovine i nadležnošću njenih institucija. Teritorija distrikta definiše se kao zajednička svojina entiteta, a Ustavnom sudu BiH daje se u nadležnost da odlučuje o bilo kom sporu u vezi sa zaštitom statusa i ovlaštenja distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako su nevladine organizacije u Sarajevu ocijenile rad BH vlasti.
Bosna i Hercegovina do sada ne pamti goru državnu kako izvršnu, tako i zakonodavnu vlast.
Srpski ekonomski ministri, čijim dežurnim optimističkim prognozama ne vjeruju više ni potpuni laici za ekonomiju, ponovno su sijali nade o milijunima eura koji će iz inozemstva ući u Srbiju. Ekonomist Miroslav Prokopijević.
To prilike podsjeća na onu situaciju mrešćenja Sarana. Dok se vode borbe za Beograd, Radio Beograd pušta emisiju mrešćenja Sarana.
U MUP-u Kosova najavljuju istražno povjerenstvo koje će utvrditi što se događa sa srpskim policajcima koji ne žele raditi u kosovskoj policiji.
Proces šumi policizuo.
Znate da je to bio veoma politizovan proces. Srbi policajci su odbili zadatke zbog manipulacije koja je vršena iz raznih političkih krugova.
U susret Međunarodnom danu žena i izborima analiziramo zastupljenost žena na stranačkim listama partija koje se natječu za parlament Crne Gore vrlo je mala.
Ovakva koncentracija muškaraca i isključivanje žena stvarno ne liči na demokratiju, ali na neku bolju perspektivu u narednim par godina.
Zato su žene u hrvatskim strankama ponudile svojim kolegama
naočale, povećalo i svijeća, da im malo pomognemo u traganju za ženama i prepoznavanju žena koje su kroz cijelo ovo vrijeme doprinosile ne samo stranci svojim radom, nego i boljitku u lokalnim zajednicama.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Centri civilnih inicijativa predstavili su danas analizu rada Vijeća ministara BiH i državnog parlamenta u protekloj godini. Podaci su porazni i kada se uporede sa radom izvršne i zakonodavne vlasti susjednih zemalja, Bosna i Hercegovina u ogromnom je zaostatku. Iz nevladinog sektora upozoravaju da dok se mnoge države u svijetu bore sa problemom, kao što je globalna ekonomska kriza, u Bosni i Hercegovini su građani prepušteni sami sebi. Detalje prenosi Ivan Katavić.
Sudeći po rezultatima analize rada nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, Bosna i Hercegovina do sada ne pamti goru državnu kako izvršnu, tako i zakonodavnu vlast. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u protekloj godini od 95 planiranih zakona realiziralo je svega 44 zakona. Prema riječima Denisa Telića, koordinatora monitoring tima Centra civilnih inicijativa za rad Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, čitav niz izuzetno važnih mjera nije realiziran.
Neke ćemo samo spomenuti kao što su prijedlog zakona o uredu za borbu protiv korupcije, strategija unutrašnje financijske kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, prijedlog zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, revizija akcionog plana za djecu, odluka za uspostavljanje vijeća za osobe s invaliditetom, sporazum o ekonomsko-socijalnom vijeću, prijedlog strateškog plana Bosne i Hercegovine za harmonizaciju poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja.
U protekloj su godini samo 4 ministarstva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine realizirala svoj godišnji plan sa procentom većim od 50%, dodaje Tević. Ništa bolja situacija nije ni u državnom parlamentu. Zastupnici i izaslanici parlamenta Bosne i Hercegovine u 2008. godini usvojili su 41 od 135 planiranih zakona. Ivica Čavar, koordinator monitoring tima Centra civilnih inicijativa za rad parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Od ukupno 41 zakona koji je parlament usvojio prošle godine, dakle 39 iz programa vlastitog rada plus 2 neplanirana, imali smo 23 zakona ili 56% u procentima koji su bili izmjene i dopune postojećih zakona, što znači da je samo 19 takozvanih temeljnih ili osnovnih zakona, što također govori dovoljno o njihovom radu u prošloj godini.
Kada se ovi podaci uporede sa radom parlamenata susjednih zemalja, Bosna i Hercegovina je u velikom zaostatku, naglašava Čavar.
Za 2 godine rada parlament Bosne i Hercegovine, kao što sam rekao, usvojio je 81 zakon. Za to vrijeme Hrvatski sabor je usvojio možemo reći, nevjerojatnih 427 zakona. Naravno, parlament Bosne i Hercegovine je u zaostatku kada je u pitanju Narodna skupština Republike Srbije. Dakle, uzeli smo jednu zemlju koja je kandidat za članstvo u EU, jednu koja je otprilike negdje u rangu Bosne i Hercegovine, i ponovo se vidi taj zaostatak, jer je Narodna skupština Republike Srbije u drugoj polovici prošle godine osvojila 53 zakona.
I dok mnoge države u svijetu pokušavaju svojim građanima osigurati bolji životni standard u jeku globalne financijske krize, bosansko-hercegovački građani su prepušteni sami sebi, kaže Ševko Bajić, predstavnik organizacije Centar za promociju civilnog društva.
Naime, mi smo možda jedina zemlja u regionu koja još uvijek nema ni naznake bilo kakvih strategija koje bi se bavile prevazilaženjem posljedica financijskih kriza u svijetu. Mi još uvijek nemamo nikakve ili vrlo rijetke i tamo gdje imaju se sprovode politike zapošljavanja koje bi između ostalog sanirale i teške financijske posljedice, financijske krize u svijetu. Još uvijek ni na jednom nivou vlasti, pa i na državnom, mi nemamo jasne strategije za najbitnije reforme koje su nam potrebne ukoliko govorimo o Europskoj uniji.
Radom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i državnog parlamenta, osobito u segmentu borbe protiv korupcije, nije zadovoljan i Transparency International Bosne i Hercegovine, predsjednikove organizacije u Bosni i Hercegovini Emir Đekić.
Mi smo razočarani aktivnostima na provođenju strategije za borbu protiv korupcije koja je usvojena prije 3 godine već.
I dok BH parlamentarci i ministri iz godine u godinu imaju sve loše rezultate rada, njihova primanja su višestruko veća od primanja njihovih kolega u regiji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak je utvrdilo 16 mjera za suzbijanje negativnih efekata svjetske financijske krize, koje je danas podržalo i Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine. Jedna od tih mjera je osiguravanje jedinstvenog ekonomskog prostora. Ove mjere u Banja Luci razmatralo je i Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine, priredio Erdoğan Katana.
I pored toga što svakodnevno radnici u Bosni i Hercegovini ostaju bez posla, što je manji priliv sredstava u entitetske budžete, što statistika posljednjih mjeseci bilježi pad privredne proizvodnje oko 20%, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić smatra da je prvi val ekonomske krize u BiH uspješno savladan.
Mislim da smo uspjeli načinom na koji smo djelovali u Bosni i Hercegovini sačuvati povjerenje u komercijalno bankarstvo, to je bio cilj, dakle, prvog vala krize. Bilo je izvjesno kolebanja depozita i pada depozita u 4 mjeseca. Sada imamo rast depozita i nivo koji smo imali pre krize. Moram da kažem da je način, rekao bi, više priče unutar Bosne i Hercegovine pokolebao devizne štediše. Nije bilo, dakle, realne potrebe da se štednja diže, jer je to pokazao naredni trend rasta kada su vidjeli da su državne institucije vukle poteze u smislu povećanog osiguranog depozita i smanjenja stope obveznih rezervi koje komercijalne banke drže na računu kod centralne banke, da je to sistem koji im daje sigurnost.
Da podsjetimo, prije 6 mjeseci najodgovorniji ljudi iz izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini kategorički su utvrdili da globalna ekonomska kriza neće pogoditi zemlju. I to je prema Špiriću bila jedna od mjera borbe protiv krize.
Da su tada ministri, predsjedavajući vijeće ministara i premijeri, govorili o krizi na način kao što su drugi željeli da se govori, stampedo koji bi išao prema poslovnim bankama bi razorio, ubeđen sam, komercijalne banke. Čiji je to bio interes?
Niko ne može danas da kaže koja je dubina globalne ekonomske krize, niti zna vrijeme kada će se iz nje izaći, kazao je predsjedavajući vijeća ministara BiH. Kriza u Bosni i Hercegovini vidljiva je i kroz manji priliv sredstava u entitetske budžete u prvim mjesecima 2009. godine. Prema ocjeni Fiskalnog vijeća BiH, entitetske ekonomske mjere borbe protiv krize, koje se prije svega ugledaju u smanjenju javnih prihoda, daju za sada dobre rezultate. Ekonomista Damir Miljević ipak smatra da se vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima ne bave ozbiljno posljedicama krize i da ne postoje prave mjere za njeno ublažavanje.
Kada bi nešto bila mjera, ti moraš reći šta radiš, koliko je to para i koji je efekt. Znači, mjera koja se zove dać 50 maraka tekstilcima po glavi stanovnika do marta, šta će do nje? Ili šta znači mjera koja kaže investirat ćete u Europsku privredu toliko para? Ništa.
S druge strane, predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić misli da je ovo maksimum koji se mogao uraditi u ovom trenutku.
S obzirom na funkcionalno, odnosno sistemsku neizrađeno zemlje, ali u ovoj sistemskoj neizgrađenosti mislim da smo do sada činili sve što možemo. Znam da to za obične ljude ponekad poprima sasvim drugu dimenziju.
Jedino nije jasno da li Špirić pod ekonomskim mjerama smanjenja javne potrošnje smatra i posljednje kupovine novih automobila za sebe i svoje ministre, za koje je nedavno vijeće ministara izdvojilo 800.000 konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Iz Bosne i Hercegovine idemo u Srbiju. Trodnevni skup ekonomista, bankara i političara koji se u organizaciji Saveza ekonomista Srbije održao na Kopaoniku koštao je najmanje 300.000 eura, ali nije ponudio ništa drugo do pilulu za umirenje vladajućoj klasi i njenim tajkunima. Iz Beograda, Branka Trivić.
Ocene o ekonomskoj krizi u zemlji i projekcije izlaska iz nje koje su se čule na srpskom Davosu, kako je nazvan ekonomski forum na Kopaoniku, ne komuniciraju uopšte sa stvarnosti Srbije, ocenjuje ekonomista Miroslav Prokopijević.
Organizacija skupa na Kopaoniku je više služila da se umiri panika u kartelu koji dominira na domaćoj sceni. A to je kartel između tajkuna, političara koji su trenutno na vlasti i njihovih slugu, jel, koji su na intelektualnoj sceni. To je skup čije pretenzije u stvari ne treba tražiti mimo ove poruke da se dođe do umirujuće slike stvari. Postavlja se pitanje kakvog smisla ima umirujuća slika stvari ako ono što vidimo kao stvarnu sliku je sve više zabrinjavajuće. Prvi naši ekonomi koji su rekli da će 2009. biti možda negativna, su to rekli početkom februara. Za razliku od toga, ja sam negde u septembru prošle godine rekao da će 2009. biti negativna, pritom naravno ostajem i ovo što stiže do sada o privrednoj aktivnosti i prikupljenom porezu samo pokazuje da će sasvim sigurno Srbija 2009. imati negativan dohodak. Jedino je pitanje koliko će to biti, to je nemoguće sada utvrditi. Poruke vladajućeg kartela sa Kopaonika, to otprilike podsjeća na onu situaciju mrešćenja Šarana, dok se vode borbe za Beograd, Radio Beograd pušta emisiju mrešćenja Šarana.
Svetska ekonomska i financijska kriza, najveća u posljednjih 50 godina, koja će bez posla ostaviti stotine miliona radnika, trajaće mnogo duže nego što se početkom prošle jeseni pretpostavljalo, kaže Milan Ćulibrk, glavni urednik Ekonomist magazina. Savjetovanje na Kopaoniku je stoga trebalo da se odvija po drugačijem scenariju.
Smatram da je savjetovanje trebalo da ima potpuno drugačiji karakter kada, naime, predstavnici vlade Srbije izlože svoje mere i poglede šta će dalje raditi. Možda je trebalo otvoriti jednu širu debatu da se omogući svim učesnicima skupa, bilo ih i oko 400, da oni kažu šta je po njihovom mišljenju prava mera, a gde vlada greši i da eventualno sugerišu šta bi još trebalo učiniti da se bar ublaže posljedice ove evidentne krize koja će bogami potrajati po svim procenama i narednih godina.
Uprkos tome što to znaju, u vladi Srbije ne čine ništa da poboljšaju poslovnu klimu za strana ulaganja u zemlju. Srpska privreda izuzetno zavisi od priliva inostranog kapitala i ako želi veći priliv, mora smanjiti rizik stranih ulaganja i povećati konkurentnost. U ovoj zemlji se stalno, doduše, govori o konkurentnosti, ali se malo radi da se ona poboljša. Otkako postoji Nacionalni savjet za unapređenje konkurentnosti, situacija se zapravo i pogoršala, ocenjuje ekonomista Mihajlo Crnobrnja. Po ključnim indikatorima globalnog indeksa konkurentnosti, Srbija se među 134 zemlje nalazi ispod 100. mesta, a po stepenu ekonomskih sloboda među 43 evropske zemlje zauzima samo začelje, 37. mesto. Ekonomski ministri, poznati po ni na čemu zasnovanom optimizmu, kao što su Božidar Đelić i Mlađan Dinkić, i dalje nude lažne pilule za ublažavanje bolova, obećavajući ovogodišnju inflaciju od samo 10% i 3 milijarde evra koji bi iz Rusije ove godine mogli da uđu u Srbiju. Ekonomisti koji ne beže od realnosti, poput Miroslava Prokopijevića, to ovako komentarišu.
Ti ljudi stvarno uvijek nađu načina da neku realnu cifru iznose sa još nekoliko nula. Od prilike zadnjih nekoliko mjeseci vi ne možete pokazati ni jednu stranu ulaganje ovdje u Srbiji mimo nekih 10 miliona eura. Kad se ostavi niz po strani, nema jednostavno takvih ulaganja, nema ih ni u najavi. Da ih oni uspravaju stalno da nađu, to je vjerojatno za Riplija.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana između ostaloga govorimo o tome da li će se srpski policajci vratiti u policiju Kosova, gdje inače primaju plaću, iako ne rade od proglašenja nezavisnosti. Čušete i koliko su žene zastupljene u političkom i javnom životu Crne Gore i Hrvatske. U MUP-u Kosova najavljuju da će od sljedećega tjedna započeti sa radom posebna radna skupina koja bi uz pomoć i podršku Euleksa trebala naći rješenje za problem koji traje od proglašenja nezavisnosti Kosova. Naime, prije više od godinu dana policajci srpske nacionalnosti prestali su raditi ne priznavajući novu državu, no i dalje redovito primaju plaću. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Proces napuštanja posla od strane pripadnika kosovske policije iz redova srpske zajednice i politizovan proces koji je rezultat manipulacije od strane zvaničnog Beograda, kaže za naš program ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajazitin. Znate da je to bio veoma politizovan proces. Srbi policajci su odbili zadatke zbog manipulacije koja je vršena iz raznih političkih krugova. Nastale su otprilike isto stanje, iako smo u međuvremenu imali određeni progres, kaže ministar Pajazitin. On pod progresom podrazumeva da se određeni, ali još uvijek mali broj policajaca vratio na posao i da su na severu zemlje uspostavljene nacionalno mešavite patrole. On ocenjuje da je sada situacija relaksiranija. To će nam pomoći da sagledamo šta treba dalje da radimo. Istovremeno misija UNMIK-a je zamenjena misijom Euleksa. Ministar Pajazit je rekao da će se vrlo brzo formirati radna grupa MUP-a Kosova koja će se direktno baviti ovim pitanjem. Do sljedeće nedelje će početi sa radom radna grupa MUP-a i visokog rukovodstva policije, koja će sačiniti ocjenu sadašnje situacije i zavisno od preporuka koje bude predložila radna grupa, mi ćemo doneti stav oko pripadnika policije koji su suspendovani zbog toga što su napustili posao, kaže ministar Pajazitin i dodaje da će u rješavanju ovog pitanja zatražiti i podršku Euleksa i drugih partnera. Jedan od lidera Srba sa Kosova, Ranđan Nojkić, smatra da se mora iznaći rješenje obezbediti da se Srbi vrate u policiji, da to treba da bude prioritet Prištine i Beograda.
Da, apsolutno smatram da treba da se vrate Srbi u policiju i prioritetan zadatak i Prištine i Beograda je da se iznađe rješenje i da se nađe kompromis kako bi mogli da se oni nesmetano vrate i da bez ikakvih posljedica, s obzirom da je veoma dug period od kako su napustili svoj posao, izgubljeno je povjerenje, to treba sve da se vrati, ali to zaista bi morali da zajednički ulože napore i Beograd i Priština i da nađu rješenje.
Ministar Pajazitin je rekao da će MUP i policija tokom naredne nedelje predložiti kako će funkcionisati policija na severu Kosova, u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku, gdje još uvijek nije izvršeno prenošenje ovlaštenja na kosovsku policiju i gdje su UNMIK policiju zamenili pripadnici Euleks policije. Nekoliko dana nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova, pripadnici policije iz redova Srba u regionu Prištine i Gnjilana su napustili policiju ne prihvatajući proglašavanje nezavisnosti i zahtijevajući da ostanu pod komandnim lancom UNMIK policije, što kosovska policija ali i UNMIK nisu prihvatili. Od tog perioda, sada već više od godinu dana, suspendovani pripadnici kosovske policije iz redova Srba redovno primaju lične dohotke. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori su objavljeni spiskovi koalicije i stranaka sa listama kandidata za poslanike u Skupštini, koje će se birati na izborima 29. ovog mjeseca. Ženska imena na listama su rijetkost, na primjer vicepremijerka Gordana Đurović, jedna od najaktivnijih ministrica u vladi i najbolje je rangirana žena na listi vladajuće koalicije, ali tek na 16. mjestu. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Šefica vladine kancelarije za ravnopravnost spolova Nada Drobljak zauzima 32. mjesto na izbornoj listi koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije Evropska Crna Gora Milo Đukanović. Prije nje su samo dva ženska imena, na 27. Šefkija Murić i 16. kao prva žena na listi vladajuće koalicije vicepremijerka Gordana Đurović. Pitali smo Drobnjak kao članicu DPS-a kako je moguće da najomiljenije lice državne administracije i kod domaće i kod strane javnosti bude, iako prva žena na listi, tek na 16. mjestu. Problem je izgleda što Gordana Đurović zauzeta evropskim integracijama ne posvećuje dovoljno pažnje stranačkim aktivnostima koje su, po svemu sudeći, prioritet. Evo objašnjenja.
Gordana jeste omiljena političarka, omiljena potpredsjednica vlade, žena koja sa puno energije, zaista pozitivne energije vodi evropske procese u Crnoj Gori, ali ona ne živi punim kapacitetom život partije i na listi se automatski to prepoznaje, jer moraju se zadovoljiti oni kriterijumi, a to je i aktivizam u partijskom životu.
Za ovako poraznu situaciju, po priznanju šefice vladine kancelarije za ravnopravnost spolova Nade Drobnjak, jedino je rješenje zakonom regulisano uvođenje kvota.
jedina šansa za povećanje broja žena na mjestu odlučivanja u Crnoj Gori jeste uvođenje kvota u izborno zakonodavstvo.
A sadašnja situacija sa prethodno deklarativno dogovorenih 30% kvota, prema riječima psihološkinje Ljupke Kovačević iz Kotorske Anime, za žene izgleda poraznije nego na prethodnim izborima.
Simo. Na Evropska Crna Gora Milo Đukanović na prošlim izborima i tada je bilo malo 15%, ali na ovoj izbornoj listi 14%. A generalno na svim listama kad se uzme broj žena je 10% manji nego na prethodnim izborima, što je ono zapanjujuće.
Na 6 predatih izbornih lista objavljenih u medijima na kojima se nalazi po 81 ime među prvih 15 na listama ukupno je 11 žena. Najviše na listama Liberalne partije i Demokratskog centra te Pokreta za promjene i Narodnjačke koalicije po 3 i Socijalističke narodne partije na čijoj su listi 2 ženska imena. Portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović ovako obrazlaže zašto je prva žena na njihovoj listi tek na 12. mjestu.
Nova srpska demokratija u ovu kampanju je krenula potpuno iskreno i tako ćemo se ponašati i u buduće. Zato očekujemo da upravo najveću podršku dobijemo od žena i nadamo se da će poruke koje emitujemo ohrabriti što veći broj njih da se u budućnosti bave politikom. Priznaćete da u Crnoj Gori ne postoji preveliko interesovanje ženskog pola i ženske populacije da se bave politikom. A čak bi se moglo reći da najveći procenat žena politici prilazi s određene distance i do duše mnogo analitičnije nego muškarci. Zato po nama treba izbjeći neko pro forme ispunjavanje poslaničkih listi, jer nikoga ne možete i ne smijete prisiljavati da ulazi u nešto što ga ne interesuje. Nova srpska demokratija na izbore izlazi sa sloganom za novi život i dakle očekujemo ogromnu podršku upravo od pripadnica ljepšeg pola.
Sa druge strane, sve ovo po mišljenju Ljupke Kovačević u skladu je sa generalnim pogoršanjem stanja ljudskih prava u Crnoj Gori i po njenom sudu ne sluti na dobro.
Moramo se sjetiti da su na predratnim listama za parlament uvijek se povlačile žene sa tih lista. Znači, ova lista, ako bi se gledala bez mnogo dramatičnosti, ali sasvim ozbiljno, ukazuje na teško vrijeme u Crnoj Gori, na opasnost od sukoba u Crnoj Gori, jer ovakva koncentracija muškaraca i isključivanje žena stvarno ne liči ni na demokratiju, ani na neku bolju perspektivu u narednih par godina.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj su u povodu Međunarodnog dana žena 8. marta nevladine udruge i Socijaldemokratska partija upozorile na neravnopravan položaj žena na tržištu rada i nedovoljnu zastupljenost u politici, osobito na lokalnoj razini, po čemu je Hrvatska na dnu europske ljestvice. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
U ukupnom broju nezaposlenih u Hrvatskoj 63% su žene. One koje rade zarađuju pak 12,5% manje od muškaraca, iako su obrazovanije. Naime, 25% zaposlenih žena ima višu ili visoku spremu, muškaraca svega 16%. Hrvatska vrlo loše stoji kad je riječ o političkoj zastupljenosti žena, osobito u organima lokalne vlasti, ističe voditeljica Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Gordana Obradović-Dragišić.
U županijama i gradovima imamo samo 15% žena, a u općinama 7%. I po tome je Hrvatska negdje na dnu u Europi. Dakle, po statistikama Vijeća Europe od 37 članica, dakle, iza nas su samo 4 zemlje, Armenija, Italija, Azerbejdžan i Turska.
Hrvatska ima čak 492 općine i grada, ali na njihovom su čelu samo 3 gradonačelnice, 3 županice i 13 načelnica. 19 žena naspram 473 muškarca. Aktivistice Cesija pripremili su stoga stranačkim političarima u povodu 8. marta posebne simboličke poklone kako bi u svojoj sredini lakše uočili žene i stavili ih na izborne liste na dolazećim lokalnim izborima. Sanja Cesar.
Dakle, to su naočale, povećalo i svijeća. Daj im malo pomognemo u traganju za ženama i prepoznavanju žena koje su kroz cijelo ovo vrijeme doprinosile ne samo stranci svojim radom, nego i boljitku u lokalnim zajednicama.
Zakonom o ravnopravnosti spolova sve stranke u Hrvatskoj obavezne su stavljati na liste što veći broj žena, čak su i same odredile kvotu od najmanje 40% žena, čemu se za sad jedino približava Socijaldemokratska partija Hrvatske i to na državnoj razini, pa od ukupnog broja njihovih zastupnika u Saboru 32% čine žene. Gordana Obradović-Dragišić.
Pitanje je isto tako šta žene u strankama, koje one funkcije i uloge imaju. Ono što smo čule od samih žena je da se vrlo često od njih očekuje da se angažiraju više samo u nekim humanitarnim akcijama, u pečenju kolača, dok se njih ne vidi kao sposobne i osobe koje mogu preuzeti druge funkcije, dakle i druga područja.
Potpredsjednica SDP-a Milanka Opačić podsjeća da Hrvatska ima niz dobro napisanih zakona o zaštiti od diskriminacije žena na tržištu rada, ali praksa je kao i u svemu ostalome drukčija.
Sve veća nezaposlenost žena i 12% manja plaća uzrokuju i jednu neravnopravnost u starosti, dakle kada odu u mirovinu žene imaju 17% manju mirovinu od muškaraca. I dalje je prisutna diskriminacija kod prijema u radni odnos, dakle i dalje se žene pita da li će biti majke, da li žele dakle obitelj i bez obzira na sve zakonske odredbe žene su i dalje ostale na neki način potpuno nezaštićene u tom jednom radnom procesu.
No svi se slažu da su žene u Hrvatskoj manje politički i javno angažirane i zbog obiteljskih obaveza, te da ima istine u tvrdnjama kako je strankama užasno teško nagovoriti žene da se kandidiraju i aktivnije uključe u javni i politički život. 30% žena ističe da su zapostavile karijeru zbog obiteljskih obveza, što nam potvrđuju i mnoge Zagrepčanke.
Polazim od sebe, nemam, da imam više vremena, dobro sada sa malom bebom nemam, ali uvijek se trebate ono posvetiti ili jednom ili drugom, teško ide jedno i drugo skupa. Ali evo pogotovo sad sa malim djetetom.
Veći profesionalni i javni angažman sputava i tradicionalizam i siromaštvo hrvatskog društva, nedostatak jeftinih usluga i pomoći u kući u kojoj se, kažu naše sugovornice, i danas svakodnevno kuha i rijetko tko može češće van na ručak.
Jasno, na večer, ujutro prije posla.
Sigurno, svaki dan, to je svakodnevni posao. Žene, u 90% slučajeva, sigurno.
Iz Zagreba, za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najavljamo i temu našeg subotnjeg regionalnog programa.
Prvi korak u zabrani diskriminacije seksualnih manjina u Srbiji je završen povlačenjem predloga zakona koji bi po ugledu na Evropsku uniju tako nešto obezbedio. Borba za ljudska prava homoseksualaca postaje jedna od važnijih tema u regionu.
Ja trčim i urlam, policija.
Sada će biti queer festival, sutra će biti oni koji imaju dugu kosu, prekstra oni koji nose zelene kravate.
Vrlo malo ljudi poznaju o čemu se tu radi, veruju da je to neka vrsta bolesti.
Nešto što je nenormalno, ne mogu da shvatim da to bude zakonski regulirano.
Teško im je da shvate da se tu radi o jednom normalnom modalitetu ljudske seksualnosti koja je samo manjinskog karaktera.
Jedno posjećanje na Sodomu i Gomoru.
O pravu na život po sopstvenom izboru. Tema sedmice, subota 7. mart od 18 sati, regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.